Глава 26. Завера против Исус.
И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците своји:
знаете дека по два дни ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде предаден на распнување.
Тогаш првосвештениците, книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвештеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исус со измама и да го убијат. Но рекоа: само не на празникот, за да не стане бунт меѓу народот.
Исусовото помазание.
А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симон Лепрозниот, се приближи до него една жена која носеше шише со скапоцен мирис и го изли врз главата негова кога тој седеше на трапезата. И кога го видоа тоа, учениците негови се расрдија и рекоа: какво е тоа растурање? Зашто тој мирис можеше да се продаде многу скапо и парите да се разделат на сиромаси. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече:
зошто ја буните жената? Таа направи добро дело за мене. Бидејќи сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Таа, излевајќи го тој мирис врз телото мое, ме приготви за погреб. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано ова евангелие, по цел свет ќе се прикажува тоа што го направи таа за нејзин спомен. Договор за предавство на Исус.
Тогаш еден од 12-те по име Јуда Искариот отиде кај првосвештениците и рече: што ќе ми дадете па да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш тој бараше погодно време да го предаде.
Пасхалната вечера.
А во првиот ден на празникот без квасници пристапија кон Исус учениците и му рекоа: каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Тој им рече:
одете в град кај тој и тој човек и кажете му: учителот вели, времето ми наближи, кај тебе ќе ја прославам Пасхата со учениците своји.
Учениците постапија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата. Кога се стемни, тој седна на трапезата со 12-те. И кога јадеа, им рече:
вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде.
Тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: да не сум јас, Господи? А тој им одговори и рече:
оној што макна со мене од чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки, вистина си оди, како што е напишано за него. Но тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не се беше родил.
А Јуда, што го предаде, одговори и рече: да не сум јас, Рави? Му одговори:
ти рече. Воспоставување на причеста.
И кога јадеа, Исус зеде леб, го благослови, го прекрши и откако им го даде на учениците, рече:
земете, јадете, ова е моето тело.
И кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече:
пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина, за простување на гревовите. И вам ви велам, зашто од сега нема да пијам од овој лозов плод се до оној ден, кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец.
И откако испеаја благодарствена песна, се искачија на Маслиновата гора.
Петровото одрекување.
Тогаш Исус им рече:
сите вие ќе ме оставите уште оваа ноќ, зашто е напишано: ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат, а по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја.
Тогаш Петар му одговори и рече: дури и сите да се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече:
вистина ти велам, оваа ноќ уште пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене.
Петар му кажа: ако затреба, дури и да умрам со тебе, нема да се откажам од тебе. Истото го говореа и сите ученици.
Исусовата молитва во Гециманија.
Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците:
поседете тука, додека отидам онаму да се помолам.
И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш Исус им рече:
смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене.
Оддалечувајќи се малку, падна ничкум. Се молеше и говореше:
Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Сепак, нека биде не како што сакам јас, туку како што сакаш ти.
Па дојде кај учениците и ги затече како спијат и му рече на Петар:
толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо.
Повторно отиде и се помоли говорејќи:
Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, тогаш нека биде волјата твоја.
Кога дојде, па ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале. Тогаш ги остави, отиде и се помоли по третпат, изговарајќи ги истите зборови. Потоа пак дојде кај учениците свој и им рече:
се уште спиете и почивате? Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Станете да одиме. Ете, се приближува оној што ме предава. Исусовото приведување.
Додека тој уште говореше, ете Јуда, еден од 12-те, дојде, и со него многу луѓе со ножеви и колови испратени од страна на првосвештениците и старешините народни. А оној што го предаваше, им беше дал знак велејки: фатете го, тој што ќе го бакнам. И веднаш се приближи до Исус и му рече: те поздравувам, рави, и го бакна. А Исус му рече:
пријателе, зошто си дошол?
Тогаш пристапија, положија раце на Исус и го фатија. И ете, еден од оние што беа до Исус протегна рака и извади нож, па го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Тогаш Исус му рече:
врати го ножот во ножницата, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ке загинат. Или мислиш дека не можам да го помолам сега својот Отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели? Но како ќе се исполнат писмата, ако ова не стане?
Потоа Исус му рече на народот:
како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот, и не ме фативте. Но сето тоа стана, за да се исполнат пророчките писма.
Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа.
Сослушувањето на Исус пред Синедрионот.
А оние што го фатија Исус, го одведоа кај првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар пак одеше по него далеку до дворот на првосвештеникот и влезе внатре, па седна со слугите за да го види крајот. а првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус за да го погубат. И не наоѓаа. И, макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Но најпосле дојдоа двајца и рекоа: «Овој кажа, можам да гурнам Божиот храм и за три дни да го созидам». Тогаш стана првосвештеникот и му рече: «Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе?» Но Исус молчеше. А првосвештеникот му рече: «Те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш. Ти ли си Христос, Синот Божји?» Исус му одговори:
«Ти рече. Ви велам од сега ќе го гледате Синот Човечки како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци».
Тогаш првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: «Овој хули на Бога. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете, сега го чувте неговото хулење. Како ви се чини?» А ти одговорија и рекоа: «Заслужува смрт». Тогаш го плукаа в лице и го удираа по образите, а други го тепаа и говореа: «Проречени Христе, кој те удри?»
Петровото откажување.
А Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и му рече: «И ти беше со Исус Галилеецот?» Но тој се одрече пред сите, велејки: «Не знам што зборуваш». Ако го одеше кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму: «И овој беше со Исус од Назарет». Но тој пак се одрече со клетва: «Не го познавам човекот». Малку потоа се приближија оние што стоеа таму и му рекоа на Петар: «Навистина и ти си од нив, зашто и говорот твој ти издава». Тогаш тој почна да се колне и се заколна: «Не го познавам човекот». И веднаш запеа Петал. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: «Уште Петал пред да запее, три пати ќе се одречеш од мене». Па излезе надвор и горко заплака.